Piața Victoriei cu Sebastian Zachman la Europa FM.
Bun găsit, sunt Sebastian Zachman și vă propun o temă de politică externă în această seară. Dacă privim spre est, vedem cizma rusească înfiptă în harta Ucrainei. Întoarcem capul spre vest și ne lovește dorința lui Donald Trump de a cuceri Groenlanda, poate chiar lumea. Sigur ne lipsește o operațiune specială de a readuce normalitatea în politica internațională. Alături de mine, combatantul verde Nicu Ștefănuță, vicepreședinte al Parlamentului European. Salutare, Nicu!
Bună seara tuturor!
Dorința lui Trump de a anexa Groenlanda înseamnă sfârșitul NATO?
Nici de cum.
Nici de cum.
Nu înseamnă sfârșitul NATO. Anexarea ar însemna o mare problemă pentru NATO. Acum vorbim de dorințe, de declarații. Eu nu mă uit la declarații, mă uit la interese. Un interes real există acolo pentru Statele Unite. Însă, cred mai degrabă că e o tactică de negociere foarte agresivă în acest moment. Dar nu vreau să mănânc cuvintele în câteva zile, așa că nu exclud că nu vom vedea ce e mai rău.
Adică armata americană pe teritoriul Groenlandei.
Este deja o bază militară. Nu ar însemna mare lucru, ar însemna poate doar plantarea unui steag, adică nici nu trebuie să faci mare lucru. Îți amintesc însă că asta ne ajută și pe noi să devenim un pic mai puternici. Că prea mult am huzurit și am zis că politica externă nu e importantă, apărarea nu e importantă. Mă bucur că au mers norvegienii, suedezii, francezii, danezii, au trimis toți trupe. Eu cred că și românii ar putea face lucrul acesta. De ce? Pentru că, vezi tu, când pe noi ne arde aici, în est, cu Ucraina, vrem sprijinul nordicilor, vesticilor. La fel și pentru ei, un moment de solidaritate, la fel cum a fost pentru elvețieni în cazul Crans-Montana. Ar fi bine să arătăm solidaritate și când nu este despre regiunea noastră mică unde ne doare.
Bun, și solidaritatea aceasta cum s-ar transforma concret în militar trimiși unde? În Groenlanda?
Măcar și
ce
politic. Uite-te că și sprijinul Suediei, Franței, nu este de genul, n-au trimis 7 vapoare, 20 de batalioane, au trimis mai degrabă specialiști în zona aceea. Au vrut să arate de fapt ceva, în cadrul NATO fiind, că ceea ce a spus președintele Americii, că umblă o grămadă de chinezi și de ruși în jurul insulei, poate fi protejat de NATO și că nu este cazul să ne certăm între noi pentru ceva ce poate fi rezolvat.
Deci nu se ajunge la sfârșitul NATO.
Doamne ferește, ar fi foarte grav. Și pentru Statele Unite ar fi foarte grav și cred că întreg Congresul American știe acest lucru.
Nu ar fi mai grav pentru Europa totuși?
Pentru că nu suntem la fel de pregătiți, n-am investit bugetul de apărare al Statelor Unite. NATO însă înseamnă și Marea Britanie și Franța și Turcia. Nu mizez că să ne bazăm de acum pe altcineva. Ar fi tragic ca Statele Unite să plece din NATO. Și pentru Statele Unite.
Dar îți place Donald Trump și modul lui de a acționa politic?
Tu mă știi politic, m-ai prezentat combatant verde, nu? Deci eu sunt aici, el e acolo. Nu.
Adică
din aceeași, dar încerc să respect țara și nu neapărat opiniile politice diferite ale președintelui ales. Țara este plină de oameni care seamănă cu noi, care au păreri similare cu noi. Statele Unite nu sunt Marte, sunt din lumea occidentală și ar fi păcat să distrugem ceea ce s-a construit cu atâta greutate.
Da, dar o majoritate covârșitoare a votat cu Donald Trump și vedem cum acționează Donald Trump.
Ai punctat bine pe covârșitoare, într-adevăr. Au mers pe temele politice corecte. Țin minte că am fost și am și scris pe Facebook că Kamala Harris va urma să piardă, pentru că am observat că, din păcate, temele ei nu erau cele potrivite. Adică ea nu vorbea de inflație, de costul vieții, care era tema numărul 1 și care rămâne tema numărul 1 pentru americani. Cofragul de ouă, ăla de care a vorbit Trump în campanie, a rămas la preț mare. 12 ouă sunt peste $7. Ăsta este un preț enorm pentru americani. 2 galoane de benzină, 8 litri de benzină pe 12 ouă, e foarte mult.
Vezi o înfrângere a republicanilor la alegerile midterms de anul acesta?
Nu mă bag eu acum să dau proiecții, dar îmi pare că mai degrabă da. Și pare că lumea este supărată nu doar pe chestiunea asta externă, care de multe ori amintește Sebastian. Pentru americani sunt foarte greu de mișcat pe chestiunile de externe. Churchill i-au trebuit aproape 3 ani să-l convingă pe Roosevelt să intre în al doilea război mondial, cu toată frăția de secole.
Primarea Britaniei.
Americanii sunt în mod natural izolaționiști, ar vrea bine să nu se bage în conflicte externe. Să ne amintim chestia asta, că e importantă. Dar înțeleg că chestiile interne rămân preocupante. Faptul că creșterea economică este acolo nu înseamnă că îi ridică pe cei săraci. Cei săraci în continuare se confruntă cu prețul mare al alimentelor, al tuturor lucrurilor. Și eu cred că ar fi mai bine să menținem lumea asta în care facem comerț unii cu alții, poate ajungem și la asta, pentru că asta duce prețurile în jos.
Cum e privit Trump la Bruxelles și la Strasburg de liderii europeni? Ca un hegemon, ca un lider autoritar, dar cu care poți negocia, sau ca un președinte total atipic și numără, de fapt, zilele mandatului până scapă de Trump?
Eu cred că e greșit să numeri și să zici va fi mai bine cu altul. O parte din strategie, o bună parte din strategia Statelor Unite este datorată intereselor, și formulată de departamentele de stat, al războiului, comercial, de monedă. Am făcut odată o analiză și este o strategie foarte bună pusă la punct. Adică nu este o întâmplare ce se întâmplă acum. În plus, strategia națională a fost ca un fel de comunicat de presă. Vă zic ce urmează să fac. Așa, asta este strategia. Și trebuie să credem pe cuvânt, nu? Deci, eu nu cred că trebuie să-l privim cu nicio pasiune, nici cu ură, nici cu iubire, ci cu pragmatism. Ce este pentru noi? Că și el ne privește pe noi tot așa.
O armată europeană poate să înlocuiască NATO?
Deocamdată nu. Dar, clar, pașii sunt făcuți pentru a avea o armată europeană. Uite, eu zic aici.
Dar eu vorbesc... de 10 ani aud teza asta.
Știu, dar acum în sfârșit înțelege lumea. Pentru că eu vorbesc public de apărare, de chestiunile astea, de vreo 2 ani de zile și mi-am luat foarte mult hate, în care lumea zicea că, domne, ne forțezi spre ceva, război. Spre război, dacă vorbești de așa ceva, pe când eu doar încercam să pregătesc publicul și să le zic realități. Nu-mi trebuie să iau like-uri, ci să spun realități. Și iată că acum, în sfârșit, publicul înțelege pericolul în care suntem și favorabilitatea pentru o armată europeană este undeva peste 75% în țările europene pe ansamblu. S-a făcut un sondaj în sensul ăsta. Deci, crește favorabilitatea, așa că eu cred că vor fi pași făcuți pentru asta. Dar problema este că suntem cu 10 ani în urmă. Suntem cu 10 ani în urmă și 10 ani să recuperezi nu chiar așa ușor.
Dar aceasta
armată... Uite-te, trenurile, șinele de tren, să muți un tank de la Constanța la Riga, durează 2 luni. Ai văzut filmul California Dreaming, în care stă în
stația... Mea.
Da, cu gara mea, că nu mă interesează cine ești. Ei, California Dreaming este pe bune, este realitate. Gândește-te că se poate opri convoiul militar pe DN1 alături de civilii care merg la munte.
Dar o armată europeană n-ar concura NATO sau, de fapt, și mai dur spus, n-ar anula la un moment dat NATO?
Dar acum NATO este servit de 27 de armate care au alte preocupări și nu se pupă una cu alta. Un portavion care nu duce avioanele celuilalt pentru că este de mărime greșită este mult mai grav ce avem acum decât dacă ar concura sau nu. Doamne, ferește să ne concurăm. Adică ar fi inutil să ne concurăm. Mai bine ne punem mână de la mână și cumpărăm ceea ce ne trebuie. Odată e mai ieftin, nu? Că dacă ne luăm toți portavioane și F-35, oriunde ajungem, mai bine ne completăm unii pe alții. Și în plus, mai bine construim și, că se numește dual use, nu? Banii ăștia de safe, ce a auzit lumea, ce mai vine acum de la Uniunea Europeană.
Programul safe, da, miliardele de euro pentru
17 miliarde. O bună parte este pentru drumuri. De exemplu, A7 se previzionează să fie completat din safe. Ori, ăstea noi le păstrăm. Adică dacă facem șine de tren, drumuri, spitale, noi le păstrăm. Și asta este infrastructură critică de război / civilă în același timp. Un spital îl ai pentru tine.
Poate să existe Europa fără Statele Unite?
Din nou, sincer, chiar nu-mi doresc scenariul ăsta, pentru că ar fi o mare prostie pentru ambii parteneri, pentru că lumea din afară de-abia așteaptă să ne despărțim ca să ne ia tot. Da? Rusia, alții. Dacă Europa va dăinui. Eu folosesc ceea ce ziceau strămoșii noștri, nu a fost nici cum, nici când să nu fie cumva. Da? Adică ne-am descurcat cumva. Ne vom descurca cumva și pe viitor.
Dar cine e marele dușman al Europei astăzi? China, Rusia?
Care ne vrea rău și investește non-stop Rusia. A zis-o și Rute, au zis-o și mulți alții. Cine nu îl înțelege pe Putin, înseamnă că n-a urmărit ultimii 26 de ani de istorie. Putin a fost constant din 99 de când a venit la Kremlin. De ce nu încă unii îi văd partea bună a acestui om, nu înțeleg. Putin vrea nu doar ce a vrut Stalin. Putin se vede un continuator al lui Petru cel Mare, al Ecaterinei cele mari. Deci el nu se vede, el se vede omul care va deschide gurile Dunării, va avea, cum îi spune, pasajul arctic asigurat. Deși Rusia este numai una din cele 9 puteri cu acces la Arctic și 8 sunt din zona NATO. Cum e posibil să lăsăm ei spațiul ăsta așa, pe gratis?
Pledezi pentru negocieri între UE și Vladimir Putin pe tema războiului sau negocierii păcii din Ucraina?
E o întrebare foarte grea, pentru că în momentul ăsta eu cred că Putin înțelege numai putere. Deci fără orice pace, trebuie să fim foarte atenți la ce scrie în textul ăla și nu neapărat la foaie, că dau doi bani pe foile înscrise astăzi. Gândește-te că acordurile Minsk spun ceva care n-au prea fost respectat. Gândește-te câte tratate nu se încalcă, mai ales în condițiile
garanțiile
războiului.
Garanțiile de securitate oferite Ucrainei de marele puteri la începutul anilor 90, când
toate hârtiile astea, asta nu înțelege lumea, că hârtiile semnate n-au mare valoare atunci când începem să ne împingem. Punct. Și România a trecut prin asta, cu antantele, triplantantă, ba eram cu bulgarii, ba eram cu polonezii și încercam să ne facem noi mica NATO, dar nu a mers. Când a început războiul, a trebuit să alegem o parte.
Vine
așa
pacea.
Că nu prea cred. A zis Arman Goșu și mi-a plăcut cum a zis. Decât o pace oribilă, mai bine continuă Ucraina și o sprijinim așa cum e acum.
Și Europa mai e dispusă, Uniunea Europeană, să sprijine Ucraina?
Am fost dezamăgit că nu a avut Belgia suficient curaj să oprească asset-urile rusești, adică valorile rusești investite. Era vorba de 140 de miliarde, astea sunt bani mulți. De ce n-a fost de acord? N-a fost de acord pentru că rușii ar fi înghețat la rândul lor active belgiene în Rusia și se temeau că e o gaură mare la buget. Dar dacă avem și noi odată curaj să facem lucrurile astea ca la carte și să punem Rusia la plată, poate se mișcă și frontul în altă direcție, pentru că resursele nu sunt la nesfârșit.
Cum vezi cei 4 ani de război? Vine pacea acum în februarie sau mai degrabă continuă?
Mie nu mi se pare că sunt semne de pace ureșnic, rachete interbalistice, rachete cu focoase, tot mai puternice, atacuri civile.
Deci intrăm în anul 5 de război.
Și doi, te mai întreb, de ce s-ar opri Putin fără să ia Odessa? Adică Odessa este un punct cheie.
Ieșirea la Marea Neagră.
Da, este un punct cheie. De ce s-ar opri acum? Când are câte cărți pe masă are, mai ales în anul 2026, când are și condiții internaționale favorabile.
Care sunt condițiile astea?
Când are condiții politice favorabile. Noi suntem dezorganizați. Există un proces de pace în care joacă puternic, în care are cărți bune. De ce s-ar opri acum?
Pentru că așa îi va cere, spre exemplu, Donald Trump.
Da, mai că vezi că nici pe Donald Trump nu-l ascultă mereu, mi se pare. Toate atacurile care au urmat momentului Alaska, nu?
Dar crezi că Donald Trump negociază în interesul Ucrainei sau, de fapt, împart cei doi, Trump și Putin, Europa, lumea, Ucraina, estul Europei?
Eu cred că Donald Trump se vede ca un președinte mult mai puternic decât Putin și cu siguranță mult mai puternic decât Zelenski. Nu se vede un egal al lui Putin și cu adevărat Statele Unite nu sunt un egal cu Rusia. Statele Unite sunt un egal sau un competitor cu China, nu cu Rusia. Rusia nici nu-i menționată în strategia națională de securitate decât la capitolul Europa, în care noi trebuie să ne luăm mai multă răspundere să luptăm cu Rusia.
În acest context pe care l-ai descris până acum, ce interese are România în politica externă?
De supraviețuire.
Nu e prea puțin?
Strămoșii noștri asta au făcut, scuze că zic. Noi ne-am cam, adică suntem norocoși că suntem astăzi un stat de sine stătător, cu teritoriile pe care le avem, cu toate lucrurile astea, și cred că nu e deloc puțin să păstrezi ce ai. Interese pe care le are România este să rămână, dar ferm, în Uniunea Europeană, cu economie, cu legături puternice cu tot, până nu sunt rușii prea aproape de noi. Pentru că dacă rușii vor fi prea aproape de noi, nici noi nu vom mai putea fi europeni cum suntem azi și liberi.
Sunteți mulțumit, ești mulțumit de activitatea și de modul în care comunică ministrul de externe, Oana Țoiu?
Nu vreau să evaluez acum miniștrii, și chiar m-am văzut cu doamna ministră și o cunosc. Am fost doar colegi de partid și este o persoană foarte capabilă. Poate se putea mai bine în cazul Mercosur, dacă am ceva să zic în direcția asta, pentru că prea mult lăsăm teritoriu suveraniștilor și altora și nu ne apărăm, adică noi europenii care suntem în țara asta și care ne recunoaștem ca atare, ar trebui să zicem lucrurile astea. Da, domne, ne trebuie relații externe bune cu un continent mare, cum e America Latină, de 700 de milioane de oameni. Producem piese, subansamble, mașini care sunt vândute bine în Europa. Nu ne-ar mai trebui o piață în plus? Astea sunt cifrele. Voi lucrați așa, poate tu ca consumator vrei să mănânci ceva mai ieftin sau mai bun sau...
Carne de vită argentiniană.
Și nu zic. Iar cât privește vocea fermierilor, permitem să spun că nu este singulară. Eu știu, am lucrat în agricultură, vin din familie agricolă. Sunt 90% care sunt mici, care sunt amărâți și care avea nevoie mai mare și pe subvenție și așa, și sunt insula mare a Brăilei, 66.000 de hectare, și așa, care dau cu pesticide, care au interese serioase și babane, adică nu se joacă. Și atunci fermierii nu sunt un monolit, iar drama asta pe care, plângerea asta națională în care vai săracii fermieri, nu este chiar așa. Și nu vreau să fie o voce neempatică față de fermieri, adică care nu-i ascultă, sunt din zona Sibiului, vorbesc cu ciobanii, vorbesc cu... Numai că altele sunt.
Mai sunt ciobani la Sibiu?
Mai sunt, dar mulți au diversificat. Investesc în eoliene și în alte lucruri care aduc mai mulți bani și cu mai puțină muncă.
Deci au vândut oile și au cumpărat eoliene.
Nu, cumpăraseră terenurile pentru pășune. Și acum sunt bune pentru eoliene.
Iată. Standarde europene, occidentale.
Cu toții evoluăm și foarte bine că oamenii dau de lucru și că fac bani în țara asta.
Dar cum îți explici că în aceeași coaliție de guvernare, un partid PSD care are Ministerul Agriculturii hulește Mercosur și plânge de mila fermierilor români, iar președintele României și premierul României și ministrul de externe susțin, sigur, în postări pe Facebook deocamdată, acest acord de liber schimb?
Eu nu cred, și aici chiar vin în apărarea ministrei de externe, nu cred că nu s-a discutat asta la guvern și că, vezi, doamne, poate unul din partide n-a fost anunțat. Au fost mai multe voturi până acum și în Parlamentul European, și adică nu era un subiect nou. A devenit un subiect politizat, însă, odată ce semnătura s-a pus.
Care e procedura pe acest acord Mercosur? A fost un vot deocamdată dat de ambasadorii statelor europene. Ce urmează?
Da, noi săptămâna viitoare avem un vot. Primul va fi despre legalitate. Hai să vedem dacă se conformează acordul ăsta cu restul lucrurilor la care am semnat. De exemplu, standarde de mediu, standarde de muncă. Acolo va fi un vot și peste o lună în Parlamentul European va fi un al doilea vot pe conținut. Adică vrem acordul ăsta da sau ba.
Și unde vor fi voturile acestea? Chiar în plenul Parlamentului?
În plenul Parlamentului de la Strasbourg. În plen.
Deci urmează două voturi în plenul Parlamentului European.
În următoarele două luni.
Și apoi? În paralel văd că președintele Comisiei Europene merge
și semnat,
în Paraguay.
Da, l-a și semnat Ursula von der Leyen, spre supărarea noastră, mă rog.
Dar europarlamentarilor.
Da, că nu e un gest neapărat bun, adică aștept să meargă toată procedura până la capăt. Însă,
ignoră.
Într-adevăr, se poate aplica, mă rog, nu vreau să intru în detalii tehnice, se poate aplica provizional și chiar dacă Parlamentul refuză, atunci nu se aplică.
Dar există o majoritate în Parlamentul European
este
clară?
O majoritate foarte, foarte subțire. Va fi bătaie pe acest vot.
Și Partidul Verde pe care îl reprezinți?
Noi, în mare majoritate, verzi europeni, tradițional, verzi europeni, se împotrivesc acordurilor comerciale pentru că de multe ori reduc standarde de mediu față de ale noastre. Nu le reduc, le cresc, de fapt. Le cresc pentru că față de ce au ei e mult mai bine să ai acordul. Uh-huh. În mod tradițional, verzii s-au opus unor acorduri comerciale. Însă, în acest moment, peste o treime sau spre jumătate, suntem pentru acordul Mercosur, așa cum este el, pentru că și noi avem o perspectivă geopolitică. Ne trebuie, odată, standardele din America Latină sunt aduse în sus, odată cu acordul ăsta, și, în al doilea rând, ne trebuie relații cu țări prietene. Nu trăim într-un vid.
Piața Victoriei cu Sebastian Zachman la Europa FM.
Ne-am întors în Piața Victoriei alături de Nicu Ștefănuță, vicepreședinte al Parlamentului European. Nicu, dacă ne ascultă acum și foarte probabil ne ascultă un fermier din România care nu știe ce să creadă, e bun Mercosur sau nu e bun pentru afacerea sa, pentru familia sa, pentru țara sa până la urmă, ce îi transmiți?
Că problemele sunt mult mai mari acasă și că se face discuția asta un pic de ochii lumii și să trezească emoție în țară și să trezească din nou diviziune. Și că problemele mari pentru fermieri sunt faptul că nu au ajuns încă subvențiile la nivelul pe care și le-ar dori. Că un om care are teren mai mic, animale puține, nu primește o subvenție mai mare decât cel care are sute de mii de hectare, nu este bună această egalitate între cel mare.
E subvenționată proprietatea, nu producția.
Între cel mare și cel mic. Știți cazul cu stuful din Delta subvenționat? Asta simte un om mic. Eu am vorbit cu apicultori, de exemplu, care au pierdut albine, pentru că atunci când se dă cu pesticide din avion, ălea cad, nu cad fix pe parcela unde se dă, ci se împrăștie peste tot. Cred că fermierul mic, agricultorul mic, cu care țin eu și care sunt 90% din ei, și-ar dori să ajungă mai ușor în piețe, în orașe, să desfacă mai mult hrana. Ei nu trăiesc din subvenție. Subvenția este o bază. Foarte puțin români trăiesc din subvenție. Poți să trăiești din 200-300 de euro la hectar pe un an? Nu. Dacă ai puțin în pământ? Nu. Și atunci, ce își doresc ei să ajungă mai ușor la piețe, fără samsari, cu un pic de sprijin pe motorină, cu astfel de sprijin își doresc ei. Acum, că li s-a adus acest cartof fierbinte, că va veni dintr-o dată Brazilia și va rupe tot, nu e așa. Explic. De exemplu, pe carne este negociată o anumită cantitate. Nu poți să vină la nesfârșit carne ieftină din Brazilia. O cantitate. Mai este și mecanism de alarmă. Dacă zici, băi, mi s-a invadat piața de carne ieftină, nu mai pot. Se poate opri. Este un mecanism negociat de alarmă. Mai mult de atât, foarte mulți la noi, în producția de carne, mama a fost în zona de ouă, depinde de soia. Soia, proteina vegetală, este foarte importantă. De unde ia românul soia? Din America Latină. De ce? Pentru că noi nu mai creștem soia modificată genetic din 2007, de când am intrat în UE, și numai ei o produc în mod eficient și ieftin. Americanii latini. Atunci ne trebuie acest lucru, pentru o bună parte. Creșterea de păsări, creșterea de bovine. Deci este și un argument să ieftinesc anumite materii prime. Deci nu e chiar cum se spune la televizor și dintr-o dată ne-am descoperit că ne pasă de fermier la niște oameni care nu aveau nicio legătură și tangență cu zona rurală în viața lor.
UE va mai exista? ca proiect politic și la următoarele alegeri europarlamentare, când sunt ele programate în 2029?
UE are talentul ăsta că atunci când este strâns cu ușa, se unește și mai tare. Tot timpul s-a întâmplat asta în istoria UE și acum suntem strânși tare cu ușa. Ori ne unim, ori pierim. Și toată lumea are interesul să ne unim și să nu pierim, inclusiv țările mari. Nu există țară mare în Uniunea Europeană care s-ar descurca mai bine. Germania fără UE, unde ar mai avea toată piața în care își produce sub ansamblu echipamente, mașini? Ar fi pierdută. Deci, nu există piață, nu există țară care nu are interesul să fie în UE. Dar... inclusiv Ungaria. Ungaria de capul ei ar fi un stat falit și se și vede acum că Ungaria de capul ei cu Viktor Orban de-abia se chinuie economic.
Îi prevestiți
este mai prost
politic?
Economic în Ungaria față de România. Gândește că nu a fost niciodată situația asta. Noi am sărit vreo 5 țări ca economie. Noi eram obișnuiți să fim ultimii cu bulgarii. Între timp nu mai suntem.
Da, dar uite că bulgarii au trecut la euro, ceea ce România nu reușește.
Aici trebuie să vorbim cu guvernatorul băncii să vedem care e planul pentru noi, pentru că...
nu e niciun plan ăsta. Planul este că nu avem
niciun plan.
Cred
că trebuie să trecem și noi și avem, de fapt, o obligație să ajungem și noi la euro.
Dincolo de paralela cu Bulgaria, să rămânem puțin la ceilalți vecini, la unguri. Te aștept să piardă Viktor Orban alegerile în aprilie?
Știi cum e? Viktor Orban e ca echipa Germaniei la fotbal. Nu te aștepta niciodată să piardă. Joacă până în minutul 90.
În avion,
până ești în autobuz. Nici când nu ești în autobuz și ai plecat de pe teren să nu fii sigur că totul e ok. Pentru că Viktor Orban are un mecanism formidabil de vot. La ei au și un vot mai ciudat. E din ăsta pe mici regiuni, primul care trece pragul. Deci un fel de un singur tur. Ca cum e la noi cu primarii. Cam așa e sistemul și Fidesul joacă nemaipomenit. Așa că, atenție mare, nimeni să nu creadă că Ungaria este câștigată.
România are o voce în Uniunea Europeană în acest moment?
Are o voce tot mai puternică. Am avut un moment de pierzanie cu alegerile prezidențiale în care lumea s-a întrebat what the... așa. Însă, eu cred că acum ne-am revenit. Uite-te ce în jur, scuze că zic, dar comparat la ce? Adică, Bulgaria la 7-lea rând de alegeri consecutiv, în Polonia se ceartă președintele cu premierul constant, în Slovacia e Fico, în Ungaria e Orban și mai ce? Adică, comparând la cine? Și în Cehia a revenit Babiș. Uh-huh. Deci, noi suntem o oază față de cei în jur. Nu că am stat noi bine, dar totuși nu stă nici chiar așa rău.
Acum, dar în 2028, putem să asistăm la un succes formidabil al celor de la aur.
În loc să fim tot cu prăvale baba, ia să ne gândim un pic la ce putem face până atunci. Pentru că acum suntem într-un mecanism de vase comunicante. Face guvernul ceva pentru că e nevoit, deficit sau orice alt motiv, crește... aurul crește extrema gratis, fără să facă nimic, fără să aibă un proiect de țară, o viziune, un program. Nu este posibil să avem doar aceste alternative, nu este posibil să dăm gratis extremei drepte țara.
Da, dar așa cum spuneai, fără să facă nimic, aur crește. Și e foarte probabil, sau posibil...
de moca, cum se zice.
Da,
moca
să crească până la 50% la următoarele alegeri parlamentare, nu crezi?
Cred că e timpul să intervenim, nu? Adică să intervenim în sensul să nu mai lăsăm totul să treacă. Eu, de exemplu, în Parlamentul European nu las să treacă aberațiile extremiștilor. Nu las, le taxez. Da, au vizibilitate mare pe social media, dar și noi dacă le taxăm și le zicem, și noi putem avea vizibilitate. Ne trebuie un pic de curaj să contracarăm zona asta, că altfel, dacă stăm așa, nu se va întâmpla nimic decât inevitabilul. Va ajunge aurul la 50%.
Ce pronostic ai sau cum vezi o majoritate parlamentară, o coaliție dominantă după anul care poate fi fatidic 2028?
Eu cred că se va întâmpla, dacă zic eu ce se va întâmpla în 2028, nici baba, cum o chema, cu
Tokyo,
așa, nu putea să prevadă
sau
de...
Vanga, depinde.
Suntem în, știu că pare că au trecut un an de la 1 ianuarie, dar au trecut 15 zile, da? Deci și mai sunt 2 ani și 11 luni până la alegerile din decembrie 2028, pot eu să zic exact. Nu știu ce coaliție va fi, eu sper să fie pro-europeană.
Da, o coaliție pro-europeană are nevoie totuși să-și păstreze măcar aceste procente pe care le are acum în Parlament.
Nu zic că asta de acum, dar sper să fie pro-europeană și modernă.
Te interesează politica națională pentru 2028?
Sunt politician român. Mă interesează ce se întâmplă în țara asta, pentru că dacă degeaba, dacă țara este scufundată în extremism, pot să fac eu minunățile de pe lume la Bruxelles. Și mai mult de atât, de-aia nici nu, de-aia mă și vezi atât acasă, pentru că vin foarte mult să văd, să rezolv probleme acasă. Rolul meu de europarlamentar nu e numai să ridic mâna dreapta și stânga la Strasburg, ci să rezolv probleme. De-aia mă duc peste miniștri în chestiuni de studenți, de tineri, de transport public, de sănătate mentală, acum lupt pentru psihologi. Deci mă implic acasă foarte mult.
E posibil să candidezi? În 2028?
Cred că ar fi, depinde foarte mult de context, depinde de ce se întâmplă, însă dacă este nevoie de mine acasă, eu sunt gata să vin acasă, pentru că sunt politician al României.
Ai candidat independent, dar susținut de SENS, partidul care a sprijinit-o și pe Ana Ciceală la alegerile pentru primăria Capitalei. Faci parte din SENS? În ce relație ești cu acest partid?
Am candidat independent susținut de o platformă mare cu societate civilă, cu tineri, o campanie care se numește Independent, dar nu singur, în care au fost mai multe partide, printre care și SENS, acum, la un moment dat și Volt. Deci, cumva, viziunea mea a rămas constantă. Vreau să fiu în relații bune cu mai multă lume din zona asta modernă, inclusiv din societatea civilă, pentru că eu cred că asta trebuie să facem, să strângem rândurile pentru 2028, pentru că întrebarea în 2028 asta va fi. Cine va fi în stare să dea o guvernare sau să participe la o guvernare? Pentru că dacă nu, țara intră pe mâna extremiștilor. Și am rămas independent.
Da.
Independența asta îmi asigură eficiență, pentru că trebuie să vorbesc, să rezolv lucruri, să merg la ministere, care sunt de diverse naturi politice și diverse interese politice, și încerc să coalizez prin încrederea asta pe care mi-au dat-o aproape 300.000 de oameni.
Deci vezi o coaliție mai largă în 2028, în zona pro-europeană?
O să vedem ce se va întâmpla atunci, însă eu cred că trebuie să strângem rândurile.
Președintele Nicușor Dan, pe care îl cunoști din vremea USR, înainte să ajungi în Parlamentul European, îți mai răspunde la telefon?
Da. Știu că, dar el nu răspunde în mod tradițional, exact, să știți, adică nu cred că are ceva personal cu nimeni.
E recunoscut ca fiind un politician care nu răspunde la mesaje sau
poate la telefon. La nivelul la care este și cu presiunile la care le are, n-aș răspunde nici eu mereu la telefon, nu? Până la urmă sunt niște reguli de securitate pe care trebuie să le urmărească, mai ales Dita, mai președintele țării, nu? Și atunci nu este normal să răspundă mereu. Însă, eu sunt, l-am văzut pe Nicușor Dan de pe vremurile USR și începutului USR-ului și prea multe lume i-a cântat prohodul de prea multe ori, iar el a supraviețuit și a calculat și a înaintat mereu.
Documentarul Recorder, l-ai văzut?
Bineînțeles că l-am văzut. Te referi la cel cu justiția?
Cu justiția,
la...
da.
Am văzut pe toate oricum. Deci...
Dar cel cu justiția te-a înspăimântat?
Da, cred că ne-a șocat pe toți și ne-a trimis pe toți în stradă într-un mod automat.
În care stradă?
Am fost la Vă vedem din Sibiu, unde am petrecut și în 2017 o grămadă.
Dar atunci ieșiseră 100.000 de oameni în stradă, cel puțin în București. Acum mai e nimeni.
Era pericolul ăsta, nu? Având în vedere sărbătorile, oboseala oamenilor cu alegerile, cu oamenii, până la urmă, de asta aleg politicieni, să delege funcția asta, că altfel am conduce din stradă cu referendumul mereu. Este democrație reprezentativă, mai trebuie să facă și politicienii câte ceva.
Unde crezi că e mai mult mucegai? În clasa politică sau în lumea justiției?
Nu sunt o mare specialist în lumea justiției, ca să spun foarte sincer, și mi-e greu să evaluez. Încerc să-mi fac o părere ca un politician național, însă nu pot să... Nu este domeniul meu cel mai puternic de specialitate. Îmi doresc o justiție independentă, corectă, care să fie un braț al puterii reglator, adică din sistemul de checks and balances, cum se zice, de puteri care se controlează.
Mecanism de echilibru.
De mecanism de echilibru, dar nu, deci refuz și intervenția politică în justiție, în sensul de control, dar și mecanismele proprii, nu? Că controlul poate fi exercitat în mai multe feluri.
Ultima întrebare, ce nume îți sună mai bine? Lia Savonea sau Lia Olguța Vasilescu?
Tot a fost perioada Crăciunului, târgul de la Craiova este celebru în lume.
Mulțumesc, Nicu Ștefănuț, să te mai aștept aici la Europa FM. Atât pentru astăzi, sunt Sebastian Zachman, ați fost cu mine în Piața Victoriei, urmează Starea de Bine cu Alexandra Gavrilă.
Piața Victoriei cu Sebastian Zachman la Europa FM.